Labą rytą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien studijoje svečiuojasi susisiekimo ministras Marius Kuodis. Labą rytą.
Labas rytas.
Aptarsime kelias temas su jumis ir pirmiausia, noriu paklausti, pradedant nuo transporto ir inovacijų formo, bet šiek tiek per aplinkui. Praėjusią savaitę sakėte, kad transporto ir susisiekimo sistemą norėtumėte matyti ir kaip inovacijų variklį ir renginį atvykote nuotoliniu būdu valdomu automobiliu. Ar toks automobilis, vadinamą į Molėtų plentą, atpažintų kaip kelią jūsų manimą?
O žinot, jisai vairuojamas vis dėlto vairuotojo žmogaus, tiesiog per nuotolį. Tai mes galėtumėm šitoj studijoje su specialiai įranga sėdėti ir matyti viską ir dar geriau, ką mato vairuotojas automobilyje. Ir ta kompanija, kuri diegia šituos sprendimus, tai konkrečiai viena JAV kompanija bendradarbiaujama su mūsų automobilių nuomos kompanija CityB, na, labai mato praktinį pritaikymą. CityB reikia pervaryti, pavyzdžiui, anksti ryte arba vėlai vakare automobilius iš vienų vietų, kur jie susikoncentruoja, kitas vietas, kur vairuotojai norėtų juos išsinuomoti. Ir jie mato galimybę, kadangi reikia vairuotojų daug, tą padaryti, įsivaizduokit, reikia keliems važiuoti iki automobilio, tada pervaryti, kažkam kitam paimti. Jie tikrai mato prasme labai komercinį atsipirkimą, na, pavyzdžiui, naktį, kai to eismo beveik nėra, tos automobilius pervaryti į kitas puses. Tai va čia yra inovacija, kol kas tiem automobiliams plentų ir panašiai atpažinti nereikia, bet faktas, kad tai yra žingsnis iki autonominio automobilio.
Tai galime artimoje ateityje pamatyti ir tuščių automobilių.
Aš net nebejoju. Mieste, ne? Tiesą pasakius, labai buvo įdomu važiuoti, kai važiuoja be vairuotojo, taip keleiviai, na, praeiviai žvilgteli. Ir man atrodo, jie net nesupranta, kad ten vairuotojo nėra. Galvojo, gal nepastebėjo ir net nekreipė dėmesio. Na, o man pačiam sėdint ne vieną kartą tam automobilyje, vieną kartą su Latvijos ministru mes ir juo važiavom, nes CityB lygiai taip pat veikia ir Latvijoje. Na, žinot, kartais aš pasakysiu, jautiesi net saugiau, nes jisai tiesiog vairuotojas jį daug saugiau valdo, negu važiuoja kiti eismo dalyviai labai dažnai, kad ir tame pančiame Gedimino prospekte, ką galim kiekvienas, ar pėstysis, ar prie vairo sėdintis pajusti kartais.
Ne, ar su kuo pasikalbėti?
Na, tai nebūtinai vienas gali važiuoti.
Taip, ir kalbant apie Molėtų plentą, tai paprastiems vairuotojams, kurie sėdi už vairo, gali kilti daugiau gal keblumų ir nervų, daugiau sugadinti tas kelias, negu kad šiems nuotoliniams automobiliams. Kaip situacija, kokia situacija su vadinamoju Molėtų plentu arba Vilniaus Utenos keliu, nes jis lūžta tiesiog ne tą žodžio prasme.
Tai aš galiu pasakyti, kelias yra tragedija ir čia nėra kas slėpti, tai yra Lietuvos gėda, kad per šitiek metų mes sugebam sutvarkyti plento, kuris yra, na, esminis visam Šiaurės Lietuvos regionui. Tai yra vienas dalykas. Kuo džiaugiuosi, tai kad mes pradėjom, aš asmeniškai pristačiau visus esminius žingsnius, ką mes darysime, tą ne viešųjų ryšių tikslais, kaip kai kas mėgsta pasakyti, o tam, kad visuomenė žinotų labai aiškius terminus, maksimalius terminus, per kuriuos mes turime žengti tam tikrus žingsnius ir labai aiškiai kontroliuotų. Ta dabar daro Seimas, Seimo nariai, na, viešoje erdvėje aš galiu atsakyti klausimus, rodydamas į terminus. Kas yra gerai, vakar aš asmeniškai turbūt pirmą kartą susitikau, na, su paslaugų tiekėjais, kurie šiuo metu atlieka jau prieš projektinių sprendimų studiją, kad nustatytų, koks plentas turėtų būti. Na, 20 km, pradedant nuo tos vietos, kur dabar jisai baigėsi, kur geras kelias nutiestas ir ten, kur prasideda jau tie geležinkelis ant kelio, galima sakyti. 20 km yra sudėtingiausia atkarpa toliau. Dėl jungiamųjų kelių dar labai didelio srauto ir būtent per 7 mėnesius, tai iki kitų metų maždaug, na pirmo, antro ketvirčio sankirtos, mum ekspertai nepriklausomi turi pasakyti, kokio pločio turėtų būti kelias, kaip ten turėtų būti sujungti jungiamieji keliai. Kai tik tai mes turime atsakymus, mes iš karto skelbiame projektavimo darbus, visai atkarpai ir rangos darbus. Jeigu viskas gerai pavyksta, dėja, bet kartu čia ir yra labai optimistinis scenarijus, 23 metų pirmą pusę mes jau ten matysime vykdomus rangos darbus ir aš, na, darysiu viską, kad taip ir būtų, nes, na, tiesiog tokių kelių Lietuvoje būti negali tiesiog. Čia jau yra eismo saugumo klausimas.
Jūs sakėte šių metų sausio pabaigoj, kad 25 metų pradžia yra tas laikas, tas terminas, kada galėtų būti pabaigtas kelias, kodėl dabar pasiankstino, kokios priežastys.
Jo, tai mes turime visą plentą, kurį reikia sutvarkyti 70 ten apie 5 kilometrus, tai kas dabar vyksta, kitais metais jau vyks rengos darbai Utenoje, Utenos mieste, ten poros kilometrų atkarpa, tada projektavimas kitų atkarpų iki 24 metų. Galbūt net ne ir iki metų galo, galbūt ir anksčiau mes turėsime iki Molėtų, na, o po to 25 metai, 24-25 metais vyks rangos darbai iki pat Utenos. Ir šito vietoj, na, žinot, nu, norėtųsi greičiau, man asmeniškai labai norėtųsi greičiau, bet reikia prieš projektinių pasiūlymų, kad būtumėm tikri ir kad jie būtų pristatyti visuomeniai, nes kokio kelio plento reikia, tai žinot, kiekvienas turbūt ten keliaujantis žmogus žino, bet mano atsakomybė yra, kad būtų įvertinta iš kaštų naudos pusės ir priimti optimaliausi sprendimai, ilgalaikiai sprendimai, tada mes turime suprojektuoti tinkamai, kad vėlgi nebūtų kažkokių nesklandumų, turim suderinti su visuomenė, kad visi matytų, kas bus, galėtų pateikti pastabas, na ir tada perkam rangos darbus ir aš net nebijoju, tikrai rangovai turėtų būti geri ir vien tik tai dėl reputacijos padarys viską, kad mes turėtumėm tą plentą sutvarkytą kuo greičiau.
Turime tokius kelis klausimus, kurie tęsiasi dešimtmečiais, tai pavyzdžiui, nacionalinis stadionas irgi labai panašiai kaip ir šis šio kelio remontas. Ir netgi tą nacionalinį stadioną žada greičiau pastatyti, negu kad Vilniaus Utena rekonstrukciją pabaigti.
Tai matot, statybos, tai jos greitai, čia metai ir mes turėsime, bet vat, visi tie žingsniai dar nedaug dėvė, jeigu reikia kažkokį žemės lopinėlį paimti.
Kaip galvojate, jeigu reikėtų lažintis, kas greičiau, nacionalinis stadionas ar Vilniaus Utena?
Tai matot, nacionalinį stadioną jau pradeda statyti. Šitoje vietoje dėl Utenos plenta mums reikia projektuoti, jeigu tie projektai būtų padaryti anksčiau ir tai būtų tik tai finansų klausimas, kaip kai kas sako, tai mes jau būtumėm galėję vykdyti rangos darbus, bet žinot, kai nelabai ką randi ant stalo, tai reikia pradėti nuo balto lapo ir judėti į priekį.
Bet pirma atkarpa, na, kuri jau pasijaus, kad kažkiek tas plentas yra suremontuotas, galima tikėtis, kad 23 metais.
23 metais vyks rangos darbai ir aš manau, kad rangos darbai praktiškai tuo metu 23, gal ten vieni anksčiau, kiti vėliau gali prasidėti praktiškai visoje atkarpoje iki pat Molėtų. Tai mes turime terminus labai aiškius, darom viską, tikrai ir vakar pats su rangovais buvau susitikęs su prieš projektinių pasiūlymų rengėjais, kurie turi nustatyti, kokio pločio turi kelias ir kitus parametrus. Na, tikrai darys viską, kad padarytų greičiau darbus, na, nesilaikant galbūt tų galutinių ten terminų, kurie yra sutartyje.
Beje, jūs esate kritikavęs, kad galbūt apie plotį reikėtų kelio pakalbėti ir galbūt nereikia tokio pločio kelio, koks yra suplanuotas ir tokiu atveju būtų galima greičiau įvykdyti tuos darbus. Kokia čia situacija?
Mato, čia yra labai svarbus dalykas eismo srautai. Jeigu lygintume Molėtų plentą, jis yra savaitgalinis plentas. Atvirai pasakykim. Ir jeigu, pavyzdžiui, Molėtų plentą lygintumėm su Kauno Prienų keliu, tai Kauno Prienų kelias yra gerokai intensyvesnis. Ir intensyvesnis kiekvieną dieną. Tai čia yra labai svarbu, kad tą plotą apibrėžtų ne ten kažkoks srautas vieną dieną, o bendras srautas ir pagal jį mes labai aiškiai matysime, koks jisai turėtų būti. Jeigu žiūrėtumėm nuo Molėtų iki Utenos, tai srautas krenta kelis kartus. Tai tikrai yra, na, klausimų, kokio pločio turėtų būti tas kelias, bet čia šitoje vietoje atsakys nepriklausomi ekspertai, pateiks visus duomenys ir mes juos pateiksim viešai visai visuomeniai, kad visi matytų labai aiškiai.
5G ryšio tema grįžo į eterį vakar iš jų reguliavimo tarnybą, paskelbė pirmąjį radio dažnių, kurie būtų tinkami 5G ryšio tinklo plėtrai aukcioną. Ką tai reiškia paprastam gyventojui eilinę dieną?
Na, jeigu žiūrint iš mūsų perspektyvos, vakar buvo svarbiausia diena praktiškai dėl 5G ryšio plėtros. Tai reiškia, kad įvykus aukcionams per 3 mėnesius, dar per 6 mėnesius tiekėjai, kurie, na, nusipirks tuos dažnius, tai yra telekomunikacijų kompanijos, jos privalės pradėti teikti interneto ryšį, na, greitą, spartų ir kitus parametrus atitinkantį. Ir galima sakyti, kad kitų metų viduryje didžiuosiuose šalies miestuose, bent jau Vilniuje, aš net nebejoju, na, įsipareigojimas yra bent viename iš didžiųjų šalies miestų, kitais metais mes turėsime 5G interneto ryšį.
Ir kalbant apie, na, iki 26 metų planuojama iš viso 80% namų ūkių paleisti.
95% čia yra mūsų tikslas, kurie, dėl kurio mes esame sutarę su visais operatoriais, memorandume, dėl kurio mes
20,
esame...
Iki 26 metų.
Iki 25 metų pabaigos, na, tai taip, iki 26 pradžios mes turime pasiekti, kad bent 95% namų ūkių, o mes dar sieksim kitais būdais ir 100% galėtų naudotis, na, itin sparčiu interneto ryšiu. Ir, žinot, paprastas žmogus, aš kaip sakau, turėtų apskritai nepajausti, ar čia trikdžiai kažkokie yra, ar ne, bet su 5G ryšiu, kuris turėtų padengti visą Lietuvą ir didžiuosius miestus ir automagistrales ir traukinių linijas, na, mes galėsime kalbėti ne tik apie kitokią ryšio kokybę, bet svarbiausia apie naujas paslaugas, apie kurias mes šiandien net nekalbam ir kurių galbūt neįsivaizduojam. Tie patys autonominiai automobiliai.
Ir taip pat, na, yra kritikos šiuo atveju Lietuvai, Telia Lietuva, kuri irgi dalyvaus aukcione, bent kiek teko matyti. Vadovas Danas Štrombergas sako, kad Lietuva vėluoja diegti 5G, pavyzdžiui, Suomijoje šis ryšys pasiekimas jau daugiau nei pusė gyventojų, o mes esame vieni paskutiniųjų Europoje, kurie gaus komercinę 5G ryšio paslaugą. Kodėl taip yra?
Ne vieni paskutiniųjų.
Šiuo metu
ir Vilniuje yra 5G ryšys, tiesiog jisai neteikiamas komerciniu pagrindu, jisai yra daugiau teikiamas testiniu pagrindu.
Tai būtent apie komercinį kalbam, kas yra aktualiausia visiems.
Tai šitoj vietoj, na, yra labai, labai svarbu, na, kelios priežastys. Vienas dalykas, na, tikrai vyko intensyvios diskusijos su tais pačiais operatoriais dėl dažnių, kokios dažnių juostos turėtų likti valstybės, nacionalinio saugumo reikmėms, kurios galėtų būti atiduodamos komerciniams reikmėms. Tai yra vienas dalykas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes susitarėme, sukirtome rankomis, kokia mūsų strategija ir kokia vizija. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, na, neslėpkim lygiai tas pats faktas, kas sako mūsų telekomunikacijų bendrovės. Dar ir įrenginių pasaulyje, na, ne tiek daug yra ir jie netokie populiarūs, kad naudotųsi 5G ryšių. Tai žvelgiant nuo dabartinės perspektyvos, su aukcionais mes judam į priekį ir tik tai nuo telekomunikacijų bendrovių ir kartu valstybės pastangų priklausys, kaip greitai tą ryšį turėsim. Ir aš nebejoju, kad jį turėsime labai greitai ir šitoj vietoj, nors galbūt startavom šiek tiek vėliau, bet svarbiausia, kad esame sutarę tarpusavėje su visa bendruomenė, kokius toliau turime žengti žingsnius ir šitoje vietoje jau daugiau, aš tikiuosi, mes niekur neužstriksim.
Tai galima manyti, kad dabar tiesiog iš dalies ir neapsimoka telekomunikacijų bendrovėms, įrenginių tiekėjams, 5G ryšio taip plačiai turėti, nes įrenginių nėra.
Nes realiai ir be tų dažnių aukcionų 5G ryšys galėjo būti. Jis ir buvo nekomercinis pagrindais kitose šalyse, kitose dažniuose jisai buvo... Norėtųsi visą laiką viską turėti anksčiau, bet šitoj pusėje, jeigu taip žvelgiant iš perspektyvos, iš rinkos perspektyvos, tiesiog dabar mes turime puikias sąlygas spurtuoti ir aš net nebejoju, ką girdžiu iš mūsų telekomunikacijų operatorių, taip ir bus.
Taip pat įdomu, kokios yra naujienos dėl Vilniaus ir Pekino santykių ir susisiekimo išdavų dėl to, nes jūs rugpjūtį sakėte, kad dėl kylančios įtampos, tuo metu kilusios įtampos tarp Vilniaus ir Pekino, gali sumažėti prekių gabenimas traukiniais iš Kinijos, tad įdomu, koks rezultatas jau po poros mėnesių.
Na, žinot, geriausiai čia galėtų pakomentuoti mano kolegos iš Užsienio reikalų ministerijos, bet jeigu žvelgtumėm iš susisiekimo ministerijos, mano ministerijos perspektyvos, tai prekių srautai tarp Azijos ir Lietuvos juda kaip judėja, nepaisant visų pasaulinių tiekimo grandinių trikdžių. Ir prekės keliauja ir į Lietuvą atkeliauja, ir keliauja per Lietuvą. Tai gal trumpai, diplomatiškai aš galėčiau atsakyti tie.
Galima manyti, kad tas rezultatas išlieka toks pats, koks ir buvo, tik tai galbūt kelias kiek kitoks.
Matot, labai sunku vertinti už tai, kad apskritai, žvelgiant pasaulyje, yra labai tikrai sutrūkinėjusios tiekimo grandinės. Labai sudėtinga, na, ir laivybos srityje, ir kalbant apie uostus, dažnai prekės yra nepakraunamos, mes lygiai taip pat girdime apie jūsų minimoje šalyje ir elektros sutrikimus. Na, ir nepamirškime pandemijos, dėl kurios kartais užstringa tų pačių uostų veikla, tai kadangi uostai stringa, labai daug prekių perkeliama ant geležinkelių ir geležinkeliais gabenama, bet lygiai taip pat reikia suprasti, kad jeigu turi vieną bėgį ir nori gabenti, na, du traukinius tuo pačiu metu, tai tu to fiziškai negali padaryti. Tai šitoje vietoje, na, mes susidurime ir su tam tikrais globaliais apskritai iššūkiais visame pasaulyje, būtent su trikdžiais, kuriuos lemia labai labai daug priežasčių. Na, kaip labai greitai paklausa po pandeminių laikotarpių, na, dar pandeminių, bet lyginant su pandemijos pradžia, kai jinai labai greitai išauga, na, natūralu ir tų prekių užtikrinti pristatymą labai sudėtinga, bet jeigu taip žiūrėtumėm santykius tarp Lietuvos ir Kinijos, na, prekės juda.
Gerai, tiek ir užteks. Rugpjūtį taip pat buvo pradėta, ne, vėliau nei rugpjūtį, bet pabaigtas rekonstrukcijos etapas Palangos oro uoste, kuris buvo reikšmingas to, kad tiesiog mėnesiui buvo uždarytas. Šis oro uostas ir rekonstrukcija atliko Latvijos bendrovė. Kaip jūs vertinat rezultatą ir ką tai apskritai davė Palangai? Ar tai jau buvo toks prispyręs reikalas, ar išties davė kažkokio didesnio efektyvumo tam oro uostui?
Tai aš vertinu kaip sėkmės istoriją. Nes mes sugebėjom per 45 dienas pakeisti visą oro uosto kilimo tupimo taką. Rėdėjimo taką, peronus, tai yra tas vietas, kuriuose stovi lėktuvai. Pakeisti visas apšvietimo sistemas, kurios leis oro uostams sutaupyti maždaug 20% energijos. Net įdiegti tam tikrus aplinkosauginius sprendimus, na, nuotekų surinkimo sistemas, kai orlaivius žiemą, kiek daug kas yra pastebėję, apipurškia tam tikrus skysčių ir tą skystį galima surinkti ir jį parduoti, netgi iš to uždirbti perdirbimui. Tai mes turime, kitaip sakant, moderniausia, aukščiausių standartų šiuo metu atitinkanti Palangos oro uostą. Tų darbų reikėjo daryti jau dėl saugumo, nes tiesiog takas, aš pats esu matęs, jau buvo kai kur suskilinėjęs. Na, natūralu, takų ir apskritai tokių objektų tarnavimo laikas yra kažkur 10-15 metų. Ir per tokį laikotarpį reikia viską pakeisti. Tai šito atveju mes turime tikrai aukščiausius standartus atitinkantį oro uostą, kuris, na, ir dėl aplinkosauginių reikalavimų, aukštesnių ir panašiai, aš net nebejoju leis pritraukti daugiau vežėjų.
Ar tokius standartus turi ir Kauno bei Vilniaus oro uostai?
Na, iš esmės, Vilniaus oro uostai irgi, kas keliavot, labai mato, vyksta taip pat intensyvūs darbai, yra baigiamas rėdėjimo takas, išplėstas, lygiai taip pat atsirado daugiau lėktuvų parkavimo aikštelių. Dėl aplinkos sauginių standartų lygiai taip pat, iš esmės, visi mūsų oro uostai maždaug atitiks tuos pačius standartus.
Jūs siūlote naujas skrydžių kryptis į Armėnijos Erevaną ir į Kazachstaną iš Lietuvos, tiesioginės kryptis. Kodėl būtent šios kryptis?
Tai mes dirbame su labai daug šalių ir su labai daug vežėjų, džiaugiamės kiekviena kryptimi. Į Armėniją skrydžių bilietai jau yra pardavinėjami, tai šitoje vietoje vežėjai, konkrečiai Vizieras, mato labai labai aišku komercinę naudą, tai mes tuo tikrai džiaugiamės ir, žinot, kai susitinki su Armėnijos ministru, labai dažnai su bet kurios šalies ministrai susitinkant, iš pradžių tu pažiūri, ar turime tiesioginį skrydį ir ką galime padaryti, kad jisai būtų. Tai šitoje vietoje su Armėnais mes turime, kalbant apie Kazachstaną, šiuo metu, na, nesu tikras, Kazachstano institucijos turi priimti tam tikrus sprendimus, gal jau jos yra ir priemusios dėl skrydžių iš Lietuvos leidimo ir lygiai taip pat vienas iš komercinių vežėjų planuoja kitais metais pradėti skrydžius į dviejos
kryptimis. Bet čia dar nėra galutinis.
Mes žinome, kad pradės. Aš gal tiesiog negalėčiau įvardinti kompanijos dėl objektyvių priežasčių ir negalėčiau įvardinti kuriuo metu, bet mes žinome, kad pradės. Ir tai yra dvi kryptis. Na, mus domina daug daugiau krypčių ir vakarų Europos krypčių, ir būtent dėl tos priežasties mes paskelbėme kaip tik pirkimą. Prieš savaitę, na, norėdami pasitelkti aukščiausio lygio konsultantus, kurie mums padėtų susidėlioti tam tikrą skrydžių skatinimo modelį. Nes avialinijų nacionalinių tikrai nesteiksime. Na, man atrodo, kad tai jau yra praeito amžiaus klausimas. Bet esminis kriterijus, kaip mes galėtumėme susidėlioti finansinės paskatas, kad kartu su privačiais vežėjais pritrauktais valstybė dalindamasi rizika ir lygiai taip pat graža, galėtų užtikrinti, na, aš pasakyčiau taip, kokias 10-15 tiesioginių skrydžių į tas sostinės, į tuos susisiekimo centrus ir turistams svarbias lokacijas, kurios yra svarbios Lietuvos ekonomikai. Mums, pasakysiu, reikia visai nedaug, 10-15 skrydžių į esminės vietas, kad galėtumėm ryte normaliu laiku pabrėšiu, ne kažkada tenai švintant dar nepašvitus nuskristi ir vakare grįžti. Tokį skrydį mes šiandien turime į Londono Sičio oro uostą, bet jisai, na, yra organizuojamas pagal tokias išimtinės Europos Sąjungos procedūras, tai šitoje vietoje mes tikrai ieškom inovatyvių modelių, nes mano asmeniniu vertinimu, jeigu mes darysime su skrydžių skatinimu viską, ką darėme iki šiol, na, tai tam tikro proveržio šitoje vietoje nebus. Reikia tam tikrų kitokių sprendimų.
Vienas iš proveržių galėtų būti tiesiog neskrydis į Jungtinės valstijas. Ar tai apskritai įmanoma? Aš girdėjau tokių kalbų, kad būtų tai,
žinot,
inovacija.
Kai tu nedarai, tai tu surasi 100 priežasčių, kodėl tai kažkas neapsimoka, kodėl neįmanoma ir panašiai. Pirmas mitas, kad pavyzdžiui Vilniaus oro uosto kilimo tupimo takas yra per trumpas.
Tai.
Čia yra mitas. Vilniaus oro uostas puikiai tinka transatlantiniams skrydžiams. Prieš pandemiją skrydžiai buvo į Madagaskarą. Madagaskaras toliau negu New York'as, jeigu pagal žemėlapį pasižiūrėtumėm. Lygiai taip pat, jeigu atkreipsi dėmesį, šiuo metu siūlomos kelionės čarteriniais reisais į Dominikos Respubliką iš Lietuvos. Tiesioginių skrydžių. Tai Vilniaus oro uostas tam yra tinkamas. Jeigu norėtumėm, kad Lietuvoje registruoti orlaivį, jo turim ne vieną kompaniją skraidytų, tai mums reikia padaryti namų darbus, dėl kurių aš lankiausi neseniai Jungtinėse Amerikos valstijose. Reikia, kad JAV net trys institucijos įvertintų Lietuvą ir suteiktų tam tikrą, na, pripažinimą visos sistemos tam, kad joje registruoti orlaiviai galėtų įskristi į JAV oro erdvę. Nesvarbu, ar iš Lietuvos, ar iš bet kurios kitos šalies. Tai yra antras žingsnis ir trečias žingsnis. Na, aš labai tikiuosi, kad tas skrydžių skatinimo modelis galbūt ir mums leis turėti vieną ar kitą skrydį JAV. Aš manau, tai yra svarbu ne tik ekonomikai, bet ir dėl daugelio kitų priežasčių. Tai žinot, jeigu tu nedarai, tai ir neturėsi. Ir surasi 100 priežasčių, kodėl galbūt nereikia. Bet aš manau, kad reikia kelti tokius tikslus ir ieškoti sprendimų.
Ačiū Jums. Susisiekimo ministras Marius Kuodis.